Gis nun cardiochirurgoi operaciante pacienton por appliki bypass ne disponis pri optimuma ebleco monitori laboron de la pulsanta coro ce signifa parto de pacientoi en critica momento. Tiun problemon solvas novuma sondo prilaborita de la ekonta firmao HeartSense sub la gvido de doktoro Grzegorz Suwalski. Gi capablas decifri la signalon de ECOGO recte de sur la cor surfaco. Helpas en tio maldika kaj elasta sondo, kiu peras signalon fortan kaj stabilan, garantiantan ke ECOGO monitorado estas optimuma. Pri gia teknika arkitekturo laboris kolektivo de inĝenieroj specialistiĝantaj pri elektronika presteknologio, ĉar la aranĝaĵo devis esti ekstreme leĝera, elasta kaj neinvada, kongrua kun ĉiuspeca kardiologia monitoro. Ĝi devis krome esti strikte alĝustigita al la surfaco de la batanta koro kaj senerare peri ECOGO signalon. Ĉiuj 30 prototipoj de la sondo HeartSense estis subigitaj al 6 ekzamenoj ex vivo, al du serioj de ekzamenoj sur la modelo de la batanta koro de animalo kaj al esploroj pri imuneco je la gamma radiado necesa por sterilizo. La elektrodo povas esti plufoje almetita al koro kaj forprenita de ĝi sen la risko damaĝi koron aŭ elektrodon. Dankal apliko de grafena tavolo, ECOGO signalo estas pura, forta kaj stabila, plene diagnozebla. La sondo estas patentumata.